In this installment, we hear the Passion of St. John used on Good Friday, sung according to the traditional Passion tone in a book called the Passionale. The Passionale is often divided into three volumes for each of the three parts: the voice for the word spoken by Christ, the voice of the chronista, or narrator, and the synagoga, or all the voices of speakers in the gospel narrative other than Christ. The three parts each sing in a different register to differentiate them more easily. In this recording, I will sing all three parts. Often, if a Passionale or set of Passionalia are available, they are older editions, and some adaptations have to be made in order to make them usable with the Novus Ordo. There are also now available new editions of the Passionale with musical notation based on these old tones, but for use with the Novus Ordo. But in this recording, we will hear the version used in the extraordinary use of the Roman Rite.
Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum Johannem. In illo tempore, ingressus est Jesus cum discipulis suis trans torrentem Cedron, ubi erat hortus in quem introivit ipse et discipuli eius. Scihebat autem et Iudas, qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat iluc cum discipuli suis. Iudas ergo cum accepiset cohortem, et a pontificibus et fariseis ministros, venit iluc cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omniaque ventura erant super eum, procesit et dixit eis. Quem queritis? Responderunt ei, Iesum Nazarenum. Dicit eis Iesus, ego sum. Stabat autem et Iudas, qui tradebat eum cum ipsis. Ut ergo dixit eis ego sum, abierunt retrorsum et ceciderunt interam. Iterum ergo interrogavit eos. Quem queritis? Ili autem dixerunt, Iesum Nazarenum. Respondit Iesus, dixi vobis, quia ego sum. Si ergo me queritis, sine te os abire. Ut impleretur servo quem dixit, quia quos dedis dimi, non perdidi ex ehis quemquam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum, et percusit pontificis servum, et abscidit auriculam eius dexteram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro.
Mite gladium tuum in vaginam, calicem quem dedit mihi pater, non bibam milum.
Cors ergo et tribunus et ministri judeorum comprehenderunt Iesum et ligaverunt eum, et haduxerunt eum ad annam primum, erat enim socer Caiphe, qui erat pontifex annihilius. Erat autem Caiphas, qui consilium dederat Iudeis, quia expedit unum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie, et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria. Num quid et tu ex discipulis es hominis istius? Dicit ille, non sum. Stabant autem servi, et ministri ad prunas, quia frigus erat, et cale faciebant se. Erat autem cum eis et Petrus, stans et cale faciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit Iesu,
ego palam locutus suum mundo, ego semper docui in synagoga, et in templo quo omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus suum nihil, quid me interrogas? Interroga eos, qui audierunt quid locutus sum ipsis, ecce isciunque dixerim ego.
Hic autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alapam Iesu dicens, sic respondes pontifici? Respondit Iesus,
si male locutus sum, testimonium perhibede malo. Si autem bene, quid me cedis?
Et misit eum annas ligatum ad Caiphas pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et cale faciens se. Dixerunt ergo ei, num quid et tu ex discipulis eius es? Negavit ille et dixit, non sum. Dicit ei unus ex servis pontificis, cognatus eius cuius abscidit Petrus auriculam. non ego te vidi in horto cum illo. Interum ergo negavit Petrus, et statim Gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caiapha in praetorium. Erat autem mane, et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur, sed ut manducarent Pascha. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit. Quam accusationem affertis, adversus hominem hunc? Responderunt et dixerunt ei, si non eset hic malefactor, non tibi tradidisse museum. Dixit ergo eis Pilatus, accipite eum vos, et secundum legem vestram judicare eum. Dixerunt ergo ei iudei, nobis non licet, interficere quemquam. Ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua mortes et moriturus. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum, et dixit ei, tu es rex Iudeorum? Et respondit Iesus, atem et ipso hoc dicis, anali dixerunt tibi de me. Respondit Pilatus, num quid ego Iudeus sum, gens tua et pontifices tradiderunt te mihi, quid fecisti? Respondit Iesus,
regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent ut non traderer Iudei. Nunc autem, regnum meum non est hinc.
Dixit itaque ei Pilatus, ergo rex est tu? Respondit Iesus, tu dici, quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium peribeam veritati. Omnis qui est ex veritate, audit vocem meam. Dicit ei Pilatus, quid est veritas? Et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeos, et dicit eis, ego nullam invenio in eo causam, est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam vomis in Pascha. Vultis ergo dimittam vomis, regem Iudeorum. Clamaverunt ergo rursum omnes dicentes, non hunc, sed Barabbam. Erat autem Barabbas latro,
Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesum, et flagellavit. Et milites plectentes coronam de spinis, imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumdederunt eum. Et veniebant ad eum, et dicebant, Ave, rex iudeorum, et dabant ei alapas. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et dicit eis, Ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causam. Exhibit ergo Iesus portans coronam spineam, et purpureum vestimentum, et dicit eis, Ecce homo, cum ergo vidiscent eum pontifices et ministri, clamabant dicentes, crucifige, crucifige eum. Dicit eis Pilatus, accipite eum vos, et crucifigite, ego enim non invenio in eo causam. Responderunt ei iudei, non legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se pecit. Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem, magis timuit, et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum, Unde est tu? Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus, Mihi non loqueris, Nescis quia potestatem habeo crucifigere te, et potestatem habeo dimittere te. Respondit Iesus,
Non haberes potestatem adversum meulam, nisi tibi datum esse et de super. Propterea qui me tradidi tibi, maius peccatum habet. Et ex inde querebat Pilatus, dimittere eum. Iudei autem clamabant dicentes, Si hunc dimittis, Non esse amicus Caesaris, omnis enim qui se regem facit, contradicit Caesari. Pilatus autem cum audisset hos sermones, adduxit foras Iesum, sedet pro tribunali in loco qui dicitur lithostrotos, Hebraici autem gabbata. Erat autem parasceve Pasche, ora quasi sexta. Dicit iudeis, Ecce rex veste, Ili autem clamabant, Tolle, tolle, crucifige eum. Dicit eis Pilatus, Regem vestrum crucifigam. Responderunt pontifices, Non habemus regem, nisi Caesarem.
tunc ergo tradidite his illum, ut crucifigere tur. Susceperunt autem Jesum, et heduxerunt, et baiulan sibi crucem, exhibit in eum qui dicitur calvarie locum, hebraice autem Golgotha, ubi crucifixerunt eum, et cum eo alios duos hing et hing medium autem Jesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus, rex Iudeorum. Hunc ergo titulum multi Iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraice, Grece et Latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum. Noli scribere rex Iudeorum, sed quia ipse dixit, rex sum Iudeorum. Respondit Pilatus, quod scripsi, scripsi. Milites ergo cum crucifixis eneum, acceperunt vestimenta eus, et fecerunt quatuor partes, uniquique militi partem, et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem, non scindamus eam, sed sortiamur de illa cuius sit. Ut scriptura impleretur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi, et in vestem mea miserunt sortem. Et milites quidem hic fecerunt. Stabat autem iuxta crucem Iesu, mater eius et soror matris eius Maria Cleope, et Maria Magdalene. Cum vidis et ergo Iesus matrem, et discipulum stantem quem diligebat, dicit matris suae. Mulier, ecce filius tuus, deinde dicit discipulum, ecce mater tua. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua. Post asciens Iesus, quia omnia consummata sunt, ut consumaretur scriptura dixit, sit sio. Vas ergo erat positum, aceto plenum. Illi autem spongiam plenam aceto, hisopo circumponentes, obtulerunt horieus. Cum ergo accepiset Iesus acetum dixit, consummatum est. Et inclinato capite, tradidit spiritum. Iudei ergo quodiam parasceve erat,
ut non remanerent in gruce corpora sabbato, erat animanius dies ille sabbati, rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum crura et tollerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem fregerunt crura, et alterius qui crucifixus est cum eo. Ad Iesum autem cum venisent, ut viderunt eum iam mortuum, non fregerunt eus crura, sed unus militum lancea latus eus aperuit, et continuo exhibit sanguis et aqua. Et qui vidit testimonium perhibuit, et verum est testimonium eus. Et illescit quia vera dicit, ut et vos credatis. Facta sunt enim hic, ob scriptura impleretur, os non comminuetis ex eo. Et iterum alia scriptura dicit, videbunt in quem transfixerunt. Post hic autem rogavi Pilatum Iosef ab Arimathea, eo quod esset discipulus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut tolleret corpus Iesu, et permisit Pilatus. Venit ergo, et tulit corpus Iesu. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Iesum nocte primum, ferens mixtura myrrhe et aloes, quasi libras centum. Anceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sic ut mos est Iudeis sepelire. Erat autem in loco ubi crucifixus est hortus, et in horto monumentum novum, in quo nondum quisquam positus erat. Ibi ergo propter parasceven Iudeorum, quia iuxta erat monumentum, possuerunt Iesum.